Welcome to Cross World. We have a brand new series, and the series is entitled The Secret to Fruitfulness. The Secret to Fruitfulness. Gusto niyo po ba maging fruitful? Okay. Gusto niyo po ba maging mabunga? At ang bunga ninyo ay kagaya po nito? Yan. Gusto niyo po bang maging kagaya ng ubas? Ito ang kalooban ng Panginoon sa atin, tayo maging mabunga. At yung bunga po natin ay marami at matamis at nagtatagal. Tingnan po natin ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 15, no, kung anong kalooban niya para sa atin sa pamamagitan ng pamumunga. Okay? If you have your Bibles with you, open it to John chapter 15, verse 1 to 8. Okay? Basahin po natin dito. Ready? Go. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me and I in you. As a branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so prove to be my disciples. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po, napakayaman ng iyong salita. At sapat ito para po kami ay lumakas, kami mabuhay, at kami ay mamunga ng malago, matamis, at nagtatagal na mga bunga. Salamat, Panginoon Diyos. Punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu sa umagang ito sa aming pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid, sa kanyang kabutihan. He is so good and He is so faithful. Amen. Makakaupo na po tayo. Ang kalooban po ng Diyos ay magkaroon tayo ng isang makahulugan, mabunga, no, at isang masaganang buhay. Ito po ang ating birthright. Extraordinary abundance, no, ang buhay na isang maginhawa, masagana, at makahulugan. Kumusta na ba ang buhay mo? Tandaan mo, kapatid, ang buhay ay lubhang napakaikli. Napakaiksi lamang ng buhay. Ito lang nakarang linggo o dalawang linggo. Sunod-sunod po yun, mga kaibigan kong pastor, ay isa-isa hong kinuha ni Lord. No? Isa-isang kinuha ni Lord. At ang kalimitan po sa mga pagkakakuha ay heart attack, stroke. No? Madali pong maputol ang buhay. Ang tanong, ano ba ang ating ginagawa sa ating buhay para ito'y maging makabuluhan? Kalooban ng Diyos na tayo ay maging mabunga, at ang ating bunga ay masagana, matamis, at makabuluhan. Okay? So, nais ko pong ibigyan ng background itong John chapter 15. No? Yung John chapter 15 po ay isang bahagi ng pagtuturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad. And it happened on a Thursday night. Thursday night before the Passover. At alam po natin yung Passover, ito rin yung eksaktong araw kung saan pinatay ang ating Panginoong Jesus. Ito pong linggo ng Passover, no, bago magkaroon ng Holy Week na tinatawag, ang mga tao ay talagang excited pumunta sa Jerusalem kasi tumataas po yung kanilang pag-asa na darating na ang Mesiyas. At napabalita nga na mayroong isang lalaki na sagana sa mabuting gawa. Isang lalaki na ang daming himala, bumubuhay ng mga patay, no? Nagpapagaling ng mga may sakit, ang mga bulag, nakakakita ng mga pilay, nakakalakad. At talagang pinapakain ng mga nagugutom.
Saan ka pa hahanap? Talaga, alam po nila, darating na yung Messiah, and most probably, on a Friday, no, Jesus will reveal Himself. So lahat ng mga tao, iba't ibang lugar po ng imperyo ng Roma, nagdagsaan po yan sa Jerusalem to find out who this Messiah is. Ang ginawa po ng Panginoong Jesus, bago yung araw na yon, dinala kanyang mga alagad sa isang upper room. At doon sa upper room, no, kung saan kinabukasan, mamamatay na siya. Excited po yung mga alagad. Hindi dahil sa pagkamatay ng Panginoon. Hindi na naintindihan yon. Ang alam nila, i-reveal ni Jesus kung sino siya. Kaya nga, nagtatalo-talo sila. Sino ang nasa kanan at nasa kaliwa ni Jesus Christ? Nagtatalo-talo sila kung sino mas bida. Hanggang sa ginawa ng Panginoong Jesus, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. It is very unlikely na ang ating Panginoon na iniisip nila na siya'y Messiah, eh biglang huhugasan kanilang mga paa. At pagkatapos noon, sila po'y naghuling hapunan. No? Nagpiraso ng tinapay, uminom sa kalis. No? At pagkatapos po noon, sila po'y dumiretso sa Gethsemane. At doon sa Gethsemane, bago po sila makarating doon, mula po Jerusalem, bababa po na po na yung Kidron Valley, bababa po ng isang valley, patungo po doon sa Gethsemane. At doon sa Kidron Valley, naglipa na po doon ang mga ubas. Tandaan po ninyo, ha, malapit nang mamatay ang Lord, ilang oras na lang. At habang sila'y naglalakad doon sa Kidron Valley, sa marami pong mga puno ng ubas, ay lumapit ang Panginoon sa isa sa mga baging. No? Isa sa mga baging. At ang sabi niya, ako ang puno ng ubas, ang aking ama, ang hardinero, at kayo ang mga sanga. Sa dinami-dami ng ituturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad bago siya mamatay, di ba? Marami kang dapat ituro. Pagka ba mamamatay ang isang tao, di ba aabangan mo? Di ba? Pagka mamamatay na yung matanda, si lolo, si lola, si tatay, si nanay, nasa higaan na, may ibubulong sa'yo, di ba? Tama ba? Sino dito yung nabulangan na? Yung bang naghihingalong ganyan, may ibubulong ako, may ibubulong ako. Di, nagkukumahog naman kayo, may nagkukumahog kayo. Kasi kung ano yung ibubulong ni lolo, baka mamaya pamamanahan ka, di ba? Pamamanahan ka. Tapos nung sasabihin, may ibubulong ako. Anong ibubulong? Gusto ko ng fried chicken. No? Yun pala yung sasabihin niya. Pero do, pag mamamatay na yung tao, talagang pakikinggan mo yung habilin. Amen ba? At ang ginawa ni Jesus, ang kanyang habilin ay kumuha ng isang cluster ng ubas at pinakita sa kanyang mga alagad. Sabi niya, nakikita niya ba itong bunga na to? Ako ang puno ng ubas. Ang tatay ko, ang hardinero. Kayo ang mga sanga. At ang kalooban ko, kayo'y mamunga ng ganito. Very common ang grapevine sa Israel. And when the disciples heard the metaphor, no? Binigyan na sila ng Panginoon ng sikreto. This is the secret for a fruitful life. This is the secret to fruit bearing. May ibinulong ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Ito ang sikreto para maging mabunga kayo kahit wala na ako physically. And I am about to tell you the secret. Gusto niyo po bang malaman ang sikreto? Ayaw niyo yata eh. Gusto niyo bang malaman ang sikreto? Okay, so titingnan po natin ang sikreto. Okay? So nakita po natin dito that Jesus is the vine, siya ang puno. And the Father is the gardener. And we are the branches. Okay? And God wants us to bear fruit. Ano nga yun yung fruit? Ano ba yung bunga? Fruit generally means good works. Pwede po bang sabihin nyo, good works? Ayan. Ito yung mabubuting gawa. Sabi doon sa Titus 3:14, "And let our people learn to devote themselves to good works so as to help cases of urgent need and not be unfruitful. So yung good works and fruit ay parang iisa, madalas ginagamit interchangeably sa Bible. Okay. By the way, ito pong lesson na ito ay galing po ito sa aklat ni Bruce Wilkinson, The Secret of the Vine. No, at malaking tulong din yung message ni Dr. Andrew Liuson, no, as I give this message to you. Number two, fruit can be produced only by those in Christ. Ang bunga lang daw po ay maipoproduce ng mga taong nakadikit kay Jesus. Yung mga non-believer, yung mga hindi kumikilala sa Panginoon, they can also produce fruit. They can also do good works, but they are not the fruit. Nakakagawa sila ng mabuting gawa, kawang gawa, pero hindi ito fruit from the Lord. Okay? Pangatlo, fruit is a good work done with a God-honoring motive. Ang mga bunga po ay, ang lundo nito ay kaluwalhatian ng ating Diyos. Fruit is any action by the believer that pleases God. Fruit is a result of your effort and labor. So, merong ibang nagsasabi na, bunga ng Diyos yan, Diyos ang nagbubunga, so siya ang magpuproduce ng fruit. There is some truth in that, na ang Diyos ang gumagawa para kayo maging mabunga. Pero God appointed you to bear fruit. So, ibig sabihin, binigyan ka ng assignment, ng appointment to bear fruit. Meron kang role. At hindi lang yon, God has empowered you to bear fruit. So, binigyan ka na niya ng appointment, binigyan ka pa niya ng kapangyarihan to bear fruit. Now, let's take a look at the four levels of fruit bearing. Four levels of fruit bearing. Merong no fruit, merong some fruit, merong more fruit, at merong much fruit. Kung titingnan natin tong vine natin, illustration, for the sake of illustration, there are some vines here na walang fruit, meron po ditong vine na merong konting fruit, at meron ditong vine na more fruit, at dito, much fruit. So there are four levels. Kung ikaw ay mananampalataya, you're in Jesus, in Christ, no? Alin sa ikaw ay no fruit, or some fruit, more fruit, or much fruit. Then, sa process po ng ating pag-aaral, aalamin natin, bakit ka walang fruit? So, what's the secret from secret number one, no, from no fruit to some fruit? And what will be the secret from some fruit to more fruit? That's secret number two. And then secret number three is, paano gagawin mo para meron ka ng more fruit, magiging much fruit? So, gusto ng Panginoon, hindi lang konting bunga. God wants you to bear much fruit for His glory. Amen? Amen po ba? Gusto niya maraming bunga. Maraming bunga ang gusto niya. Hindi lang niya gusto konti, marami ang gusto niya. So, anong sikreto? And briefly, I will show you the secret. Number one, it's no longer a secret kasi nasa Bible yan eh. Number one, yun daw hindi nagbubunga, He takes away the branch. That's number one, secret. Number two, yun daw may bunga at gusto ng Diyos maging mabunga pa, number two na ginagawa ng Lord, He prunes it. Pinuputulan. Okay. Number three, yun daw meron ng maraming fruit, pero gusto ng Diyos, mas marami pang fruit. Ang ginagawa niya, He abides. Yung pananatili ang sekreto so that we can bear much fruit. Okay? So let me just show you Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Basahin nga po natin sabay-sabay. Sabi dito, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Dalawang katotohanan lang po gusto kong ipakita dito. Number one is, ang good works po natin hindi makapagdadala sa atin sa langit. Gusto ko lang pong i-clarify yun, ano? Ang magdadala sa'yo patungo sa langit ay ang relasyon mo kay Jesus Christ sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Kanya, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So kahit anong buti mo, no, anong mabubuting ginawa mo, tumutulong ka sa kapwa, nagpapakain ka ng mga nagugutom, nagpapaaral ka ng mga estudyante, ng mga bata, lahat yan magaganda, pero hindi yan magdadala sa iyo sa langit. Amen? No good works is enough to bring you to heaven. Ang lahat ng mabubuting ginagawa mo, multiply mo ng zero. Zero pa rin. Kasi ang magdadala sa ating sa langit, hindi yung kabutihan natin, kundi ang kabutihan ng Diyos kay Jesus. Si Jesus lang ang mabuti. At siyang namatay para tayo tubusin sa ating kasalanan. Okay? So maliwanag na po yun, ano? Hindi tayo makakarating sa langit because of good works. Ito pong sabi doon, by grace you have been saved through faith. It's not of your good deeds. It's not because of us, but because of Jesus Christ. Kaya lang, huwag nating tapusin doon. Kasi sabi sa verse 10, ito, for we are His workmanship. Sa ibang salita, masterpiece. Tayo daw ay obra maestra ng Diyos. Nilikha kay Kristo Jesus. Para saan daw? For good works. Kita niyo ba yung interplay dito ng good works? Yung una, yung good works, zero kung pagpunta sa langit ang pag-uusapan natin. Walang kwenta yung good works kung pagpunta sa langit ang pag-uusapan natin. Ngayon, dahil tinanggap mo si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas at ikaw ay mananampalatayana at tinanggap mo yung ginawa niya sa krusay para sa iyo, sa langit ka na pupunta. Amen? Amen ba? Ngayon, pag-usapan natin, langit ka na pupunta. Nilikha ka na kay Jesus, ligtas ka na. So, sa langit ka na pupunta. Kung papunta ka na ng langit, ito ngayon ang sinasabi. Ikaw ang obra ng Diyos, nilikha ka para sa mabubuting gawa. So, umaasa din pala ang Diyos na meron kang bunga. At ang bunga na yon, mabubuting gawa. Good works. Inihanda na ng Diyos sa'yo, bago pa lalangin ang langit at lupa, inilatag na ng Diyos yung mga mabubuting bagay na gagawin mo. Amen ba? Isipin mo yun, sinet up ka na ni God for good works? Imagine mo yun. Ipinrepara ka na ng Diyos para makagawa ka ng mabuti. Kaya pala ang dami mong natutulungan kasi inihanda ka na ng Lord para doon. Amen? Kaya pala matalino ka, inihanda ka ng Diyos para doon. Kaya pala ang galing mo sa construction, inihanda ka ng Diyos para doon. Kaya pala ang galing mo sa pakikisalamuha sa tao, inihanda ka ng Diyos para doon. So that you will do much work. And these good works, the fruit, will glorify God. Amen po. Amen po ba? Okay, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So you have, una, you have to be connected with Jesus Christ. Kung hindi mo pakilala si Jesus bilang tagapagligtas, you must be connected. Kasi kung ikaw ay kunwa-kunwarian lang na nakakonek, no? Nakadikit ka, pero plastic. No? Wala hong makakarating sa langit na plastic. Amen? Kung ikaw ay nakadikit lang, hindi ka talaga nakakonek. Superficially, kagaya ni Judas, nakadikit, didikit-dikit kay Jesus, didikit-dikit, pero ang puso malayo. Ang sabi doon, ay hindi makakarating sa langit yun. Kaya dapat alamin mo kung saan ka nakatayo. Kung si Jesus ay nasa puso mo, sa langit ka pupunta. Kung hindi pa, kailangan tanggapin mo siya sa iyong puso. Amen? Okay? And then, kung natanggap mo na si Jesus sa iyong puso, then God will set you up, no, for good works so that your life will abound, your life will become significant. Sabi nga ni Helen Keller, I thank God for my handicap. Because through them, I have found myself, I have found my work, and I have found my God. Kaya kahit may handicap kasi Helen Keller, walang, hindi nakakita, hindi nakakarinig, hindi nakapagsasalita, pero nakita niya, sabi niya, I have found my work. Meron siyang misyon. At yung good works na lumabas sa kanya, that glorified the Lord. Now, let's take a look at the fruit-bearing process. Tingnan natin kung paano naman ang proseso ng pamumunga. Okay? Tatlong area po ang pamumunga na in-expect ng Panginoon. For this Sunday, I just want to focus on the fruit. No? And the fruit that God expects from us. Okay? Fruit-bearing process. Una po ay bear fruit through good works that are private. Tayo daw po ay mamunga ng mga bunga, no? Na mabubuting mga bagay sa ikalulugod ng Diyos na mga pribado. Ano daw yung mga kagaya ng mga pribado na inaasahan ng Panginoon sa atin, no? You can do personal charitable work. Yung bang hindi mo na kinakailangang sabihin sa mga tao na ako ang gumawa nito, no? O kaya nabalitaan mo, nasa ospital yung isang kapatiran, ang gagawin mo, punta ka ng ospital, bayaran mo yung bill, tapos hindi ka na magpapakilala. These are the good works that some people are doing. No? Sa church po na to, nagugulat na lang kami, meron pong magdideposito ng 50,000, may magdideposito ng 80,000, may magdideposito ng 100,000, tapos hindi ho namin alam kung sino. Now, these are good people. These are people who are producing fruit secretly, privately, no? Charitable deeds. Noon pong ang Twin Towers sa New York ay binangga ng eroplano at talaga pong nagkagulo ang mga New Yorkers, no? At hindi malaman ng mga tao kung saan sila pupunta. Meron pong isang pastor doon sa New York na ang ginawa niya, yung lahat ng kanyang credit card, no, nag-cash advance siya. Kinuha niya lahat ng pwede niyang kuhanin sa credit card and it amounted to $26,000. At ang ginawa niya, dahil litong-lito ang mga tao at hindi alam kung saan pupunta, namili po yung $26,000, pinamili po niya ng tinapay, ng sandwiches. Tapos ang ginawa po nung pastor, nagpakain ang mga taong nalilito, nagtumatakbo mga taong hindi alam kung saan pupunta, mga taong nagugutom, and he did that. Wala po nakakaalam. No? Hindi na broadcast yun. Pero nung nagkaroon po ng Promise Keepers, yung Promise Keepers po sa mga lalaki na talagang sumusunod sa Panginoon, gathering po sila, siguro mga nasa 10,000 to 20,000 people sa isang auditorium, malaking stadium, yung men Promise Keepers. Senior nung pastor, yung nangyari, no, senior niya. At alam niyo po ba, habang sinishare nung pastor, yung mga lalaki po na nandun, mga 20,000 in all, no, isa-isa hong nagpuntahan sa harapan, nagbigay po ng pera. Yung hong stage na puno ng pera, nagkaroon ng offering ng walang nag-challenge. At ang nakolek po nung araw na yon ay $1 million. At yun lahat itinulong din sa 911. Amazing. No? So, may mga tao talaga na may gininto ang kalooban, no, na nagpo-produce ng fruit. Especially mga mananampalataya that they produce fruits for the glory of God. Without, you know, having their names being displayed. So we do this by private charitable deeds, no? Pangalawa, we can also do this by private prayer and fasting, no? Yung bang tayo ay ito yung mga private na mga bagay, hindi natin ito pinangangalandakan eh, no? Pero ito mga pinakamakapangyarihang mga tao sa loob ng church, yung mga intercessors. Amen po ba? Amen. Yung mga prayer warriors po natin. Kailangan natin ng more prayer warriors who pray and fast for us, for the church. Meron pong isang pastor, nagaling siya sa isang church. Ginawa niya ang lahat ng mga alam niya sa church growth. No, nag-preach siya ng magandang preaching. No? Pero yung church hindi nag-grow. Sabi niya, ginawa naman niya yung tama. Nag-evangelize naman, nag-disciple naman, maganda naman ang program. Pero hindi nag-grow yung church. Ginawa niya, lumipat siya ng ibang church. No? This time, no, yung church, sabi niya, parang maganda. Parang medyo, yung ginagawa niya doon, ginagawa niya rin dito, parang lumalago naman yung church. No? Lumalago yung church. Okay? At meron pong isang babae doon na ang kanyang ministry ay intercession. Okay? At madalas po yun, kapag magsisimula na yung worship service, sa likod huupo. At kapag magpipreach siya si pastor, matutulog. Magsisimula ng matulog. Okay? Isang araw, lumapit yung mababae na yon kay pastor. Sabi niya, pastor, ihanap mo na po ako ng replacement ng kapalit. Bakit? Sabi niya ganun. Tinatanong niya, ba't kailangan i-replace yung babae na ito? Ano bang trabaho niya? Praise team ba siya? No, siya ba'y leader? Siya ba'y, ano bang mahalagang ministry niya? Bakit kailangan siya i-replace? No? Tapos naalala niya, yung babae na yon, yung nga yung natutulog sa likod. Pero in-explain ng babae, sabi niya, noong bago kayo dumating, ako'y nananalangin na bigyan kami ng pastor na talagang tutulong sa church para mag-grow yung church. At nung nakita ko po kayo, nabatid ko sa aking puso na kayo na nga yung pastor na kailangan namin. Alam niyo po, mula nung dumating kayo dito, araw-araw ko kayong pinapanalangin. At tuwing Sabado po ng gabi, nang ako ho'y nag-aayuno, nagfa-fasting at nagpe-pray, kaya ho, magdamag po akong gising praying for you. Kaya ho, pagdating ng Sunday, nakakatulog ako sa service. Pero yun po ang aking ministry. So, he realized that the reason why the church is growing is because of the secret service of these intercessors, no? Praying, interceding for the pastor and for the whole church. Pwede pong palakpakan natin ang Panginoon sa mga intercessors po natin. Natutuwa ako doon sa mga intercessors natin kasi nagpunta po ng malolos eh. No, nasa na ba? Hindi ko napatatas yung mga kamay ninyo. Para. Pero yung mga nagpunta ng malolos to pray for our LIFT conference, wow, that's amazing. No, we praise God for this group of intercessors, no, who are really supporting the church. Amen? Sabi, the sweetest time of the day is when you pray. Because you are talking to someone who loves you the most. Kaya ito po, napakahalaga po ng pananalangin. Okay? Pangalawa, bear fruits through good works that are public. Good works naman ito, that are public. Eh, siguro sabihin nyo, Pastor, pa, di ba kangina sabi mo, sikreto? Eh, bakit ngayon naman, kailangan i-broadcast? No? May mga good works daw po na kinakailangang to be displayed purposely so that the non-believers will see and they will glorify God. Anong sabi doon sa Matthew chapter 5 verse 16? Basahin natin sabay-sabay ito. Ready, go. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Gumawa ka daw ng mabuti, no? At hayaan mong makita ito ng mga tao so that ang mga taong ito luwalhatiin nila ang Diyos. Eventually, makilala nila ang Diyos. No, masabi nila, ang ganda doon sa church na yon. Bakit? Doon sa church na yon pinag-aaral yung mga anak namin. Ang ganda sa church na yon. Bakit sa church na yon pinakakain yung mga anak namin. Ang ganda sa church na yon. Bakit? Kasi talagang napapalapit kami sa Panginoon. You know? It's so important that we display with purpose, no? With purpose, the work of God through us and through our lives. Hindi para sumika tayo o hindi para maging bida tayo, kundi gawin natin ito so that God will be glorified publicly, no? Kaya maganda po na kapag kayo ay merong negosyo, magtayo kayo ng isang foundation. You know, maganda pong ginawa ng DDT, ng Whiteport at saka ng Dataland kasi they have a foundation. Ano nga pangalan ng foundation? Tamayo Foundation, no? Andres Tamayo Foundation. And what they do is they help rehabilitate places that have been ravaged by storms. Nag-a-adapt po sila ng mga mahihirap na community. Nag-a-adapt sila ng mga sinalanta ng bagyo. Nire-rebuild nila from ground zero. At hindi lang iiwanan nila yun, ha? O, bahala na kayo sa buhay niyo. Pagkatapos, kumukuha po sila ng mga bata doon para gawing scholars. And they're doing this for the glory of God. Amen? Amen, amen po ba? May mga good works na hindi mo po dapat itinatago. May mga good works na pwede mong itago kasi ayaw mong, di ba? Kasi gusto mo sa Panginoon na nakakaalam eh. Pero may mga good works na kinakailangan i-display mo so that people will see and will be curious about who God is. Let us be willing, no? To do it. And it requires personal involvement and sometimes sacrifice. Pagka ikaw ay gagawa ng mabuti. No, yung bang kahit sa harapan ng maraming tao, bilyon-bilyon mga tao, ipapakilala mo si Jesus Christ. Napakahalaga nun. Diba, si Catriona Gray is current Miss Universe. Ay, pinangalandakan niya that she's a Christian. At ang papuri at luwalhati ay para sa Panginoon. Yung naunang Miss Universe sa kanya, which is, si Demi Peters. No, so bago niya isuot yung corona kay Catriona Gray, talagang ang papuri din ay sa Diyos. They're both Christians, no? Yung bang hindi ka nahihiya na sabihin sa buong mundo that you're a Christian. Look at this athlete. Remember this athlete? Next slide tayo. Okay. Kilala niyo siya? Si Tim Tebow, one of the most famous quarterbacks, no, in football. Christian po siya. Anak po siya ng missionary. At yung kanyang parents ay missionary sa Pilipinas. Mag-asawang missionary sa Davao. Okay? So alam niya, dahil magaling siyang quarterback, ang camera lagi nag-zoom in sa kanya. Kaya ang ginagawa niya, naglalagay siya ng verses sa ilalim ng kanyang mata. No? Kaya meron siyang Philippians 4:13, meron siyang Ephesians 2:8, meron siyang Romans 1:16, at meron siyang John 3:16, no? Isang championship, no? Super bowl ay talagang hundreds of thousands of people ask the question, what is John 3:16? Ano yung John 3:16? At dahil doon, ang dami nag-search sa Google, ano yung John 3:16? At nalaman nila na, for God so loved the world pala yun, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So this man wanted the whole world to know who God is, who Jesus is. At hindi lang yung gusto niyang ipangalandakan ito, gusto na niyang ipakita sa buhay niya at sa kanyang charitable works. Nagtayo siya sa Davao ng Tebow Cure Hospital. Lahat na may mga problema sa bones, no? Yung mga deformed na mga buto, ano? Yung mga buto na nag-fuse, no? Anything about bones, no? Dito ho yun. Ginagamot. Alam ko si Ilof, na anak ni Pastor Rigor Ilasco, ay isang recipient nung Tebow Cure Hospital. Okay? At balita ko, meron na siyang fiancé at nag-propose na po siya. No? At alam niyo kung kanino siya nag-propose? Oh, Miss Universe din. No, yung naunang Miss Universe ng 2016. So sunod-sunod po yan, puro Christian. 2016, 2017, 2018, they're all Christians. Hallelujah. Praise God. Kaya grabe, no? Kapag ka, natutuwa rin ako kasi anak ng missionary itong si Tim Tebow eh. Kita mo yung reward ng mga naglilingkod sa Panginoon? Kita mo ba yun? When you serve the Lord, see, when you serve the Lord, look at the fruit of your womb. When you put God first, when you allow the Lord to shine into your life, no? And when you serve others in the name of Jesus, look at the fruit. Amazing. Amazing. And then, pangatlo, hindi lamang po private, hindi lamang public, but personal. Can you say personal? Itong mga good works sa personal, these are the things that only you can do. Kasi within the area of your influence, whether in the neighborhood or in the community, no, or in your family, you can do it. In the church, basta within your reach, no? Personal ito eh. Personal. Si Dr. Andrew Leuson, ang kanyang passion, ang City Land, ay talagang bawat building nila, ilagay nila yung "In God we trust." And some years ago, there was this lady who testified, ang pangalan niya ay si Jelisa, at ang sabi niya, exactly 3 years ago, I was about to jump off the 41st floor of my condo to end all the bullying and other problems that I was experiencing. I took a step back when I saw this huge sign on the building across from me. So, testimony ito ni Jelisa. Magpapakamatay na. 41st floor. Tatalo na para tapusin na lang lahat ng kanyang depression, ng bullying, lahat ng mga problema niya. Pero bago siya tumalon, natingnan niya po yung buildings sa harapan ng kondo nila, ang nakalagay, "In God we trust." Napaatras po siya. At sabi, nagpapasalamat siya dun sa signage na yun, hindi natuloy yung pagpapakamatay niya. At ngayon po, she's attending a church as a Christian. Amen? So use that. Ano man meron tayo, use that as a platform, no, to display the grace of the Lord and His saving power. Okay? Kung ano lang yung kaya mong gawin, gawin mo. In America, there was this, narinig nyo na ba yung tips for Jesus? Tips for Jesus? Diba, sino na dito yung nag-serve ka na ng as a waiter, as a bartender, no? Ito matindi. Kasi, merong isang lalaki na nag-iikot-ikot sa mga bars, sa mga restaurant, na nagbibigay po ng tip. Ano? Ito, ang bill lang niya ay $2.50. Pero ang tip niya doon sa nag-serve sa kanya is 100. Kaya ang bill niya ay $102.50. Hindi lang po yan. Next. Ang bill niya is $111 lang. Pero ang kanyang tip, $1,000. Ang sarap naman nun. No? At hindi lang yon, meron pang isa. Ang bill niya is $84 lang. Ang tip niya, $5,000. Kaya ang binayaran niya ay $5,084. Nagkagulo po sa Phoenix, nagkagulo po dun sa mga ano, dahil nung nagpapabigay nga ho ng pera ito eh. No? Pero ang sinasabi lang nung anonymous donor, sabi niya, eh, wag nyo nang sabihin kung sino ako, basta ilagay nyo lang yung receipt, nakalagay, "Tips for Jesus," tapos i-spread nyo lang, no, sa Instagram, sa social media, so that Jesus will be magnified. No? Ang pinakamalaking tip na naibigay niya ay gumastos siya ng $2,979. Ang tip niya is $10,000. Wow. Kaya po, kaya kapag ako kaya kakain sa mga restaurant, magbigay naman po kayo ng tip. Amen ba? Amen. Hindi yung tawad ng tawad. Pagka nasa palengke kayo, ano, at sinabi niya, magkano isang kilo ng tilapia? Ano, eh, 100. Sabihin mo, pwede bang 120? Magugulat yun. Ho, bakit ho? Aba eh, kasi yung Christian ako, taga-cross world po ako eh. Ayan. Dapat ganon. Amen ba? Hindi yung ang kukunat na ano, pwede ba 80 na lang, ganong kilo. Tapos pwede ba dagdagan mo ng alimasan, dagdagan mo ng ganito, dagdagan mo ng taong. Dapat sabihan mo yung tindera, pwede bang dagdagan ko yung bayad ko? Ano? Pwede bang dagdagan ko? At bandang huli sa tatanungin ka, bakit mo ginagawa ito? Bakit po kayo ganyan? Kasi taga-cross world ako, si Jesus ang aming tagapagligtas. Amen? Amen ba? So that the glory will go to the Lord Jesus Christ. Amen! Dito, maraming mga tindera, mga titinda dyan ng mga Muslim, no? Pagka may pagkakataon naman kayo, pagdadaan po kayo dyan, batiin nyo yung mga tao, bilan nyo naman, kahit hindi nyo kailangan. Bilan nyo po. At tas bigyan nyo ng gift of God, tas pakilala nyo ang Panginoon sa kanila, invite nyo sila sa church. Amen? At sabi niya, dito po kami sa cross world, no? At ito po. Tapos huwag ka nang tatawad. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon na Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. So, you do your personal ministry. And the best place to do personal ministry is right in your own home. Ay, hindi ka nalulungkot na minsan nasa bahay ka lang, nag-aalaga ka ng bata. Napakatindi nung ministry na yan. Mag-alaga ka ng anak. Kasi yung iba, ayaw mag-alaga ng mga anak. No? Ang tingin nila, ang mga anak ay hadlang. No? Hadlang sa kanilang mga pangarap, hadlang sa kanilang kaligayahan. Kaya pinababayaan nila. You should listen. You should listen to your children, to anything that your children tells you. Okay? Why? Because if you don't listen at the small stuff, they won't listen. No? They won't listen when you tell them the big stuff. Kapag hindi na makikinig. Kapag hindi ka marunong makinig sa kanila, sa maliliit na mga bagay, pag malalaki na pala yung mga shinare niya, hindi na isi-share sa'yo. Kasi hindi ka naman marunong makinig sa kanila. So we do good works in our own home. Amen? Look at this slide. No, next slide. Yan. Sino nakikita ninyo? Ha? Ayan. Sino nag-post? Sino nag-post? Diba? Si Jinky. Diba? At ano ginagawa nila sa family? Wow! Si Senator Manny Pacquiao nagbabasa ng Bible. Tapos lahat ng mga anak nila may kanya-kanyang Bible. And they do family devotion together. Kung kaya net ng senador na busy-busy. Busy ka ba? Ha? Timo si Manny, senador. Ha? Senador, pastor, boxer. Busy-busy yan. And yet, merong time para yung pamilya niya dumulog sa harapan ng Diyos ng sama-sama. Kung kaya niyang gawin yun, kaya mo rin. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo rin. Amen? Let me just show you the sad truth about fruitfulness. And this is the current statistics or survey na ginawa sa evangelical churches. Look at this. No, 60% of the members of the church, they have no fruit. More than a majority ng mga mananampalataya sa isang Christian fellowship, walang fruit. 25% some fruit, may konting fruit. 10% more fruit. And 5% yung much fruit. We have to do something about this. God wants you to bear not just more, but much fruit. God wants to be glorified through your life. Kaya siyasatin mo ang sarili mo, bakit ka ba hindi mabunga? Ano ba ang problema? Bakit hindi ka nagiging mabunga? Baka naman kasi masyado kang abala sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Sometimes we put our effort, we put our time, we put our energy on things that don't matter in life. Kaya, doon sa mahalaga na pinagagawa ng Diyos sa atin, di natin nagagawa. Kaya we're missing a lot. So let us not miss the opportunity na to become a blessing to our family, to our neighbors, no, to the community, to the people at large. God wants us to bear much fruit. At huwag natin kakalimutan ito. Okay? Kasi in the end, baka magsisi tayo. Yun eh. Baka mamaya we are doing good things but it's not really directed to the right people, especially the loved ones that we have. No? So, in conclusion, there's one basic principle that I want to convey, and that is the fruit-bearing precept. God commands all believers in Jesus Christ to fulfill their eternal destinies by devoting their lives to bear much fruit by doing good works to the glory of God. Itong kalooban ng Panginoon that we bear much fruit. Sa ating pamumunga, it will give glory to the Lord. Now, as you evaluate ourselves, siyasatin mo ngayong sarili, kapatid. Meron bang bunga sa buhay mo? Meron bang bunga? Meron bang result? Meron bang fruit sa buhay mo? kung na-realize mo na parang walang masyadong fruit sa buhay ko, no? Siguro siya sa atin mo muna. Si Jesus ba talaga ay Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Are you really part of the vine? Baka mamaya, kaya hindi ka makapag-produce ng fruit kasi hindi ka connected sa Lord. Sometimes we're running after a lot of things. Sometimes we want more. Pero ba't walang bunga? Ba't walang nangyayari? Baka mamaya, hindi ka nakakonect. You must be connected to the Lord Jesus Christ. Okay? Ngayon, sinasabi mo, Pastor, nakakonect naman ako. Pero bakit wala pa rin fruit? Then maybe, no, your life needs cleansing. You need to be clean. No, next week, pag-usapan natin maigi ito. No, paano ba from no fruit to have more fruit? No, to have some fruit and more fruit and much fruit. Okay? Marahil, may mga ginagawa tayo na hindi naman nakaayon sa kalooban ng Diyos. And we need ourselves be cleansed by the blood of Jesus. So sa oras na ito, pwede bang yumuko tayo, pumikit tayo? At sa ating pagkakayuko, siyasatin mong iyong puso ang iyong sarili. Una, sa kaibuturan ba na iyong puso, nananahan si Jesus? O siya'y wala? O siya'y napakalayo? Totoo bang nakaugnay ka sa Panginoon? O baka ikaw'y nakadikit lang, artificially, but you are not really connected. You're disconnected from the Lord. Ito na yung panahon, no? Para matiyak mo ang mabuting balita, si Jesus ay namatay sa krus. Bayaran, para bayaran ng iyong kasalanan. So kung sa iyong buhay tingin mo parang walang nangyayari, can you just invite Jesus into your heart right now?